Retorno, e como todos, mesmo porque não sou sou de nós confis máximos, lectio, um pareiam chodien de abscata par católio, mesmo que ruamos católio mas nisso. Na vista confessiam atos nos passos. Visvairak pazīstama un visvairāk saskārsmes mūsu tautai, vēsturē un arī tagadnē un pat praktiskā dzīvē un tāpat arī mūsu baznīcas un draudžu locekļiem. Lielākā saskārsme mums ir ar šo baznīcu, ar Romas katoļu baznīcu. Šeit nav vietā aizrādīt to, ka mūsu tautas kristianizācija viņas paliekamajā galīgajā veidā bija ievadīta ar katoļu baznīcas darbinītiem un tā sauktais katoļu laikmets aptvēra mūsu tautā veselus trīs gadu simteņus un lielā mērā arī vēl turpinās pie kādas daļas no mūsu tautas, jo ja šī baznīca ir valdošā, vadošā, lielākā mūsu katoļu tautas vienā daļā. Šī baznīca mums pienāk klāt visās savās īpatajās izpausmēs. Ja šī brīdī nemaz nedomājam daudz par viņas mācību, struktūru, bet, tā sakot, viņas praktiskā dzīve un izpausme, tā mums ir lielā mērā gandrīz vai katru dienu redzama un atskārstama. Mēs nu pat pavisam nesen piedzīvojam katoļu baznīcas, jāsaka, viss spilgtāko un visspēcīgāko, var teikt, demonstrējumu un izpaudumu tieši mūsu zemē, mūsu tautas vidū, ar katoļu baznīcas galvas pāvesta apmeklējumu Latvijā un ar to saistītajām svinībām, notikumiem, iedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, ievosmām. Un kad mēs atveram pat mūsu avīzi, mēs dzirdam, ka mūsu valsts prezidents ir nu pat aizbraucis oficiālā vizītē, tiek pretvizītē uz Vatikānu pie pāvesta Jāņa Pāvila otrā. Šī vizīte ārēji vien nozīmē, ka šeit sastopās divas lielas varas. Divas valsts varas. Ja jūs pazīstiet un sakojiet zināmā mērā notikumiem, kas saistās ar tautu un valsts dzīvi, tad jūs zināsiet to, ka uz lielu augstu apmeklējumu kādā zemē, kad ierodās valsts galva ciemos, tam pretī nāk pēc neilga laika pret apmeklējums šī otrā zemē. Un otrādi, kad mūsu, teiksim, valsts galva Jirat McNamara, Prada, Sasha Zemi, Vietnia, it's in Vals, Varas, Augstaka, Pastavia, Tenians, my president, that we study on pre-tickets, they be like requisiti. Lielie lielumi tādā veidā sastatamies, apliecina savas kopīgo, teiksim, draudzību, zinamā mērā kopīgas kādas centības, mērķis, simpātiju, politisko saskaņotību, drošību. Jei tas jau tie lielie valsts, apmeklējumi ar pāvestu, ar baznīcas galvu, kā tas tā izklausās un kā tas tā iznāk. Tūdaļ no paša sākuma mums ir jāiekaunē viena lieta, ka katoļu baznīca savā izklausnē uz āru, ir nesami pilnību valsts organizācijas īpatību. Un viņas augstākais galva, pāvests, pārtulkojot viņa amata, teiksim, uzdevumu, apjomu, stāvokli, pārtulkojot viņu tādā civilā valodā, mums jāsaka tā ķēniņš, valsts, prezidents, vairāk tam arī ķēniņš. Jo, ka mēs zinām tā saucot diplomātisko lietu sakārtojumu, ka mēs zinām, ka arī augstākajās valsts valdinieku aprindās, pastāv zināmas sakārtotības un pakārtotības. Mēs pazīstam ķēzara valstis un ķēzarus, mēs pazīstam ķēniņus un ķēniņu valstis, mēs pazīstam firstas, jeb kņazus un viņu novadus, kas tiek pārvaldīti. Kā piemēram, ko mēs varam šī ziņā sapsīt par šo pasauli, no Eiropas ir pazuduši visi ķeizari, tādi šeit ir bijuši. Arī Krievijas ķeizars, kuri pa valstnieku mēs bijām pāris simts gadus. Arī Vācijas ķeizars, arī Austrijas ķeizars. Arī galu galā Britānijas zemju valdinieks, kas arī sevi nesa Indijas ķeizara tituli. No ķeizariem mēs vēl vairs pazīstam tikai Japānas ķeizaru, Siamas ķeizaru. Tā ir visa, teiksim, valdinieku sakārtotībā augstākā pakāpe. Ķēdiņi arī augstie valdinieki savās tautās. Mums viņi ir Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Holandē, Belģijā, vēl palikuši, Anglijā. Un ir vēl kāda pakāpe zemāka, tie ir hercogi, lielhercogi, kā piemēram Luksemburgā. Un tad šo valdinieku vidū ir arī Romas katoļu baznīcas galvā. Pēc savas cieļas šīs pasaules varano starpā viņš ir ķeizara pakāpē godināts un arī godināts no starpas. Lai gan viņa pārvaldītais zemes gabals ir niecīgs, patiesībā tikai vienas pilsētas, viens lielāks kvartāls ir viņa valsts, un tomēr Vatikāns, ko mēs pieminām, un kas apzīmē vienu pili Romas vidū, šī Romas viena pils ar lielo Pētera baznīcu vietā un dažām citām celtnēm ir vesela valsts par sevi. Un viens valdinieks, valdinieku starpā ieņem augstāko iespējamo valdinieku titulu. Mēs pienākam šī gadījumā no tavas īpatas puses, katoļu baznīcai. Es mēs gribēju sākt kaut ko par viņas ticību, par viņas garīgo uzbūru un tam līdzīgi. Tas arī viss ir savā vietā, un tam visam ir sava īpašā nozīme, un arī sava vērtība un sava būtiskā neatņemamā tiesa. Bet, ja mēs lūkojamies uz katoļu baznīcu viņas izveidā, mēs šeit sastopamies ar īstu valsts iekārtu. Ar īstu valsts iekārtu, kur tikai šie nosaukumi ir variēti un izteikti citādākiem vārdiem, kā tas ir parasts civilajā pasaulē. Mēs piedzīvojam šī, tagad varētu sacīt, Eiropā visaugstākā valdinieka apmeklējumu. Ne tikai Romas baznīcas garīgo, teiksim, virsgalu, garīgo valdinieku, bet arī augstāko valdinieku, valdinieku starpā. To mēs nedrīkstam nekad aizmirst. Tā, tad mēs domājam par katoļu baznīcu, ka katoļu baznīca ir ne tikai šis garīgais, kristīgās, uz kristīgās ticības pamatiem uzspēltais veidojums, bet arī tajā pašā laikā šī pasaulē ārējās valsts līdzībā izveidota sistēma. Un šādiemies visu, jā, jūs dabūjāt arī redzēt personīgi, tas ir tagad liels patiesības sakot retums, pāvesti, tikai ļoti nesen ir sākuši savu kustību pa pasauli, ilgu laiku būdami un dzīvotami savā noslēgtībā. Tagad turpētī šī lielā rosme, ka mēs arī apbrīnojam, piemēram, pāvestu Pāvilu. Jā, ne Pāvilu otro. Tagad drīz ir tā, ka viņam ceļas lomas ir vienmēr atkal sapakotas, un viņš ceļo no vienas zemes uz otru. Un arī šī ziņā ir tāda līdzība ar ārējo pasauli, ar ārējo politisko vārdu. Ja jūs varētu tā atskatīties pagātnē, drusku paskatīties un vēlot, kā lietas risinājās vēl pirms šī otrā kara, un pavisam, ja jūs varētu tā izsakodami vēsturē redzēt, kā lietas bija pirms pirmā pasaules kara, tad lielo valdinieku ceļojumi no viena pie otra ir ļoti reti. Jā, dišķirtīgie viņu radinieki, tie ceļoja arī valsts vīri, lai gan ne tā, kā tagad, sakot, Wilske oerhört packad och spagastor. Letas visnajas län, problemas visnaja, kaka citadi, kas neprasietik daudz ceļošanas. Tagad ir iesācies kontaktu laikmets, un ja grib panākt kaut ko savos politiskajos mērķos, tai jūs redziet, kā valsts vīri nepārtraukti ir ar ceļa somām ne tikai ministri, bet arī prezidenti un paķēdīgi, un ceļo, brauc, lido, cits pie cita, viens pie otra. Un izrādās, ka arī pāvests nevar neturēt līdzi šādu kustēšanos. Jo pasaules problēmas un pasaules notikumi arī kustās. Viņi kustās tikpat strauji, cik straujas ir visas citas mūsu lietas. Un tur nevar gaidīt un nogaidīt, kamēr viens aizrakstīs vēstuli un saņems to vēstuli atkal atpakaļ ar atbildi. Ir vajadzīgs tūdaļ aizbraukt, pateikt vai aizbraukt un paprasīt. Tāpēc šī braukāšana ar savu klātbūti, ar savu iespaidu lietas kārtība. Tāpēc mums arī iznāca tāds neparasts piedzīvojums, ka tāda zeme, par kuru nemaz nevarētu domāt, ka pāvestam būtu daudz kādas daļas par viņu bijis, tā tas agrāk arī tā bija. Bet, ka viņš apmeklē tagad tādas zemes, kurās katoļi nemaz tikpat kā lava, viņš ir bijis Japānā, kur viņu sagaidījuši 80 cilvēku lidostā, katoļa saliņa, un ka visa pārējā Japāna nelikās vairs nemaz dalībīgi ar cits. Vai arī tādā zemē kā Pakistānā, kur katoļu pat kādās nav, tā bija tīrā valsts vizīte, valsts vīrs un valsts vīra. Protams, nav jāaizmirst, lieta negrozās ap bruņojumiem, ap armijām, ap tautu robežu pārbīdīšanām, bet ir citi tikpat nopietni jautājumi, tas nozīmē ticības jautājumi, katoļu baznīcas stiprināšana un viņas iespaida pavairošana šādā vai tādā zemē. Tagad mēs pieejam klāt vispirms tam jautājumam Romas katoļu baznīca. Pats nosaukums. Romas katoļu baznīca. Katoļu baznīca. Rietumu katoliskā baznīca. Rietumu patriarhāta. Šie visi vārdi kaut kādā veidā izsaka šo baznīcu viņas kopumā. Ecclesia Catholica, Catholicae Ecclesia, Catholicae vispārējā baznīca. Ecclesia Catholica, jūs atcerīties sami. Ecclesia Catholica, Catholicae Ecclesia. Abi šī vārdi nozīmē vienu un to pašu. Vispārējā baznīca. Jā, tam kādreiz ir sava dziļāka nozīme, kas izteica atšķirību no kaut kādas daļu baznīcas, no kaut kādas organizācijas garīgās, kas neapver visu, bet visapverošā baznīca. kiss nosaukums. Populāri ir attiecināts gandrīz vienīgi tikai uz kristīgās vispārējās baznīcas lielo rietumu Romas jurisdikcijai padoto Romas baznīcu. Šis vārds ir atkal tā sašaurināts, ka viņš lietošanā gandrīz vienmēr attiecās, tiek attiecināts tikai uz šo rietumu baznīcas daļu. Bet par katolisko baznīcu oficiāli sevi apzīmē arī austrumu baznīcas nodarojums. Tā sauktā ortodoksija, pravoslavija, arī evaņģeliskās, īpaši anglikāņu baznīca un pieaugušā mērā arī luteriskās reformācijas baznīcas mēdz uzsvert savu katolicitāti. Tas sevišķi šis vārds kļuva populārs kopš arcibīskapa Bārnava Svētdaguma laikiem, kurš runāja par evaņģelisko katolicitāti. Un šis vārds ir arī vairāk attiecināts uz evaņģelisku sevišķi luteriskās un arī amerikāņu baznīcas zariem, kas grib apzīmēt vienu lietu, ka arī šīm baznīcām ir neapstrīdama daļa pie vispārējās baznīcas. Pie tam nevispārējās baznīcas izplatības nozīmē teritoriāli vai tā sakot masā, kas pieder tai, bet vispārējā baznīca, kas turās pie tās pašas vienas kristīgās ticības pamatiem, nemainīgajiem pamatiem. Quod semper ubique ab omnibus creditur. Viens no senajiem formulējiem tāds bija, un tas bija attiecināts uz visu kristīgo baznīcu atšķirībā no atšķeltajām daļām. Semper. Ja jūs šo teikumu arī uzrakstītu, un par visām lietām viņa draugi arī iemācītos. Tā ir latīņu valoda. Bez latīņu valodas jūs nevarat studēt teoloģiju, jūs nevarat studēt kristīgo dogmātiku, jūs nevarat saprast kristīgās ticības pamatus un atšķirības no starpā. Ko nozīmē šie vārdi? Quod semper, kas vienmēr, ubique, no visiem, no visiem, eticēts, kas ir visapvienojošā ticība. Kristīgās ticības pamatu pamati, un tai ziņā evaņģeliskā luteriskā baznīca ar lielām tiesībām, ar pilnām tiesībām, jāsaka, sevi arī uzskata par katolisko baznīcu, nevis katoļu baznīcas zaru, bet katolisko vispārējās kristīgās baznīcas būtisko daļu, nevis kaut kādu atšķirtības gabaliņu. Weigand, a katolikus, mēs zinām, ka mums ir caur visu tādu iebildumi, bet mēs turamies pie lietu būtības un nevis pie pāršanās argumentiem, ar kādiem kādreiz apmētājās savā starpā uzskatu pretinieki. Un katoļu samlietām ir mēs evaņģeliski luteriskā baznīca, un tas atgādāk izkristalizējās tādī formulējumā kādu anglikāņu baznīca deva kā kristīgās vienības kopējos pamatus, un to mēs runāsim vēlāk sakarā ar anglikāņu baznīcu, ka Dieva vārds, sakramenti, ticības apliecība un garīgais amats ir šie, jāsaka, arī šādi četri elementi, šie katoliskie. Mums ir ticības apliecībā arī būtu jāsaka, es ticu uz vienu katolisko baznīcu. Un svēto garu, un svētu, vienu svētu katolisko baznīcu. Un mēs sakam tagad vispārējā vai apustuļu. Tāpēc, ka cilvēkos ir tik lielā mērā šis vārds katolisks paņemts no Romas, vai teiksim piedēvēts Romai, ka tas rada cilvēkos sajukumu un pārpratumu. Tāpēc mēs, diemžēl, no šī vārda vairamies, lai gan mēs pilnā mērā sevi zinām un apzināmies, ka vispārējās katoliskās, kristīgās baznīcas, reizē arī apustuļu baznīcas, daļu, būtisko daļu, nevis atšķelto kaut kādu, teiksim, gabalu. Senbaznīca sākotnēji nesadalīta, tagad arī jau ar dažādām lokālām atšķirībām, tradicijām un mācību kanona vienībā, ar kanona vienību un mācības vienību, ticības attiecības arī vienību, bet arī nepilnību. Ārēji nosacītās atšķirības, kas noveda pie arvien lielākas atšķirtības līdz rezultēja sašķeltībā, bija savā laikā valodas jautājums austrumu kultūras daļa, grieķiskā daļa, grieķu valoda, grieķu kultūra, grieķu filosofija, arī lielā mērā grieķu reliģijas un kulta un mistērija elementi, tie visi iegūla austumu, kas tikai atbatīts austumu daļā, rietumos, Roma ir centrs ar barbarisku pasauli viņai visapkārt. Roma kļūst par šo barbarisko tautu audzinātāju. Līdz ar to latīņu valoda, latīniskā tradicija. Tas nosacīja jau šķelšanos, jau iezīmēja šķelšanos, kad radās starp rietumiem un austrumiem. Nākošais ļoti interesantais moments ir tas, ka rietuma daļa īpatā veidā teic, pēc Romas valsts Warrior Ace, kicks in the distant place and kicks in the sustained guts. Got Sabuka, that's a Rubus Rose system. Un kad atlikušās Romas valsts daļa Bizantija ap Konstantinopoli, tā galvaspilsētu, pārņēma vadību, rietumu daļā palika barbariskie, atpus barbariskie apvidi un Roma kā centrs. Roma vairs nebija keizara galvaspilsēta, bet Roma bija ar savu lielo kādreizējo iespaidu joprojām lielums. Un Romas garīgā vadība, Romas bīskaps, vairāk vai mazāk kļuva par centrālo figūru jau dažādās vietās, kas saistījās arī ar tautu dzīvi. Un tur sāka izveidoties tā sauktā katoļu baznīcas ārējā teritoriālā valsts forma. Tā sauktās pseudo Isidora dekretālijas. Publicētas apmēram 847. Gadā. 847. gadā. Pseudo Isidora dekretālijas. Un vai tas arī iegāvēt? Jo mēs nesapratīsim, kāpēc Jānis Pāvils otrais uzstājās kā valdinieks, un ir tikai kā bīskaps. Mēs varam dekretālijas. To starpā ir tā sauktais donatio, vai donatio, Konstantīni. Donatio Konstantīni. Pseudo Isidora dekretālijas pīkāps dokumentu sakopojums, kurās ietverts tā sauktais Donatio Konstantīni. Konstantīna dāvinājums. Šis Donatio Konstantīni ir kļuvis par pamatu Romas pāvesta valstī. Pēc legendas, ka Konstantīns Lielais Konstantīnu Lielo pāvests Silvestris I izārstējis no spitālības un Konstantīns no pateicības pievērsties kristīgai ticībai un piešķīris Romai visādas privilēģijas arī laterāna kvīli un austro Romas un, jā, un arī Romas rietumu provinciju primāru. Kas nu tagad ir? Šis Donatio Konstantīni papusē leģendārs veidojums ir patiesību sakot pildīgi nevēsturiska lieta. Viņa neīstums jau bija zināms un pierādīts viduslaikos, bet šis neīstais dokuments, ja viņu par dokumentu var saukt, savu darbu bija padarījis. Viņš bija nostiprinājis pārliecību, ka Romas biskapam, tad jau pāvestam, ap Romu pieder novadi, kas veido vienu īpašu valstisku teritoriju. Tas samērā nevielu, bet kura laiku gaitā pieauga gan ar politiskām, gan ar militārām cīņām un izveidojam vēlāko jau stipri plašo teritoriju, ko varēja saukt par valsti. Tas ir sākums Romas tā sauktajai laicīgajai, pāvesta laicīgajai varai, laicīgai bija valstī. Nākošajos gadus baznīcas vienība arvien vairāk izdira. Rietumos Roma pastāvīgā cīņā pret valsts varas uzmākšanos, kad dažādas arī barbaru ciltis ieņemdamas Itālijas novadus, apdraudēdamas Romu, arī meklē savu iespaidu par Romu. Šī nepārtrauktā cīņa saglabāt savu neatkarību no valsts vadām. Austrumos Bizantē attīstība gāja otrādo virzienā, sakļautībā ar ķēzara valsti, ar ķēzara valsts varu. Un šī bizantiskā tradīcija, ka baznīca un ķēzara vara ir nešķiramas, iegūla kā nekustinama tradīcija ne tikai Bizantē līdz viņas bojā ejai turku nomāktajai, bet arī viņas meitā Krievijas baznīcā un Krievijas ķēzars, kā mēs par to jau runājām iepriekš, bija arī baznīcas galva. Un īstenībā baznīca bija, zinamā mērā, tikai ķēzara viens varas instruments. Oficiālā šķelšanās nāca vēlāk, jau viens šķelšanās moments bija 867. Gadā starp patriarku Fortīvu un pāvestu Nikolaju I. 1054. Gadā, šo datumu vajag atcerēties, 1054. Rietumu un Austrumu baznīcu galīgā sašķelšanās. Motīvi un pamati ļoti primitīvi, ļoti nesvarīgi zinājoties uz lieldienu svinēšanas tēmu, zinājoties uz gaviņa noteikumiem. Patiesim sakot, tas bija tikai piesaks jau esošai atšķirībai, kas bija ļoti liela tapusi starp grieķiski ķeizarisko Austrumu baznīcu un starp Romas vadīto Rietumu baznīcu, kas centās uzturēt savu politisko patstāvību. Šī šķelšanās arvien vēl padziļinājās. Viņa padziļinājās krusta karu laikā, kad bi je ispodina prostakari sva ta zemlja satkari opšla je. Oka četvrta ja prostakari, a kruksno divi se ti četvrta ja gada, krusneši nedevaski sos Palestin, bet irkari oje Konstantinopoli, padzina Cezaru, on vodi bi na Latinju Cezar v Austriji. Literature bi pa njim mēģinājumi pataisīt, pārveidot Austrumu baznīcu, Latīniskajā baznīcā. Tas jau bija milzīgu, milzīgu naidu un nesamierinātību, kas arvien vairāk bija pieaugusi. Arī koncīvi, kas mēģināja panākt izmītinājumu, Ferraras koncīvs 1439. Gadā, kad Bizantas ķeizars ārkārtīgi lielo turku briesmu priekšā, meklēja palīdzību pie rietumiem, un bija ar mieru šo palīdzību maksāt ar atkal apvienošanos ar Romu. Arī tas nedeva nekādus rezultātus. Konstantinopoli tāpat krita un to vārā. Nekāda apvienošanās nenotika. Izlīguma paņēmieni bija tādi, kā mēs jau esam pieminējuši, ka tagad beidzamajā laikā, kad daudz kas ir citādi izmainījies arī ieskatos, kad pāvesta vizīte, Pāvila piektā vizīte Jeruzalemē un tikšanās ar Konstantinopoli patriarhu, un savstarpējā to tikšanās un lāstu atcelšana no abām pusēm vieniem pret otru, jo patiesībā ievada ceļu uz saprašanos, lai gan tā vēl nav īstenībā apvienotā. Mēs redzam šo nesvītīgo gājumu, šo sadalīšanos, kādā sadalījās kristīgā baznīca šī pirmajā savā sašķelšanās brīdī. Raksturīga jau ir pieminētā kādreiz arī piezīme, kas raksturo šīs abas divas baznīcas savā īpatībā. Milānā bīskaps Ambrozijs 390. Gadā, nevis 1300, bet 390. Gadā izraida ķeizaru Teodoziju, toreiz Itālijas valdinieku, ķeizaru Teodoziju lielo no baznīcas. Par to, ka viņš nav nācis pie grēku sūdzes un savu grēku nožēlošanas, ko viņš ir pastrādājis, bija milzu slepkavībā Tesalonikās, un ķeizars bija spiests iziet no baznīcas Niklis, vēlāk atzinis, ja nu ir bīskaps, tad šis Ambrozijs ir gan bīskaps, ar visu apzinību. Tur pretī Konstantinopoles stāvotu bija otrāds. Patriārks Jānis Krizostomis ap 340. Gadu mīļu uzstājās pret ķeizara galvenu izlaidīgo dzīvi, sevišķi pret ķeizarienes, pateikt ļoti peļamo dzīvi un arī bezdīvīgo nostāju. Viņš pa to dabū iet trimtā un virs trimtā 44. Gadā Kaukāza.